Byla jednou jedna dívka, mladá, krásná, ale trochu neposedná, taková z divokých vajec, taková, no, už měla za sebou pár škraloupů, trochu ostudy, trochu dluhů. Byl jednou jeden princ, krásný, urozený z ušlechtilého rodu, opravdu z dobré rodiny, bohatý. A ten princ měl kamaráda. Byli to opravdu dobří kamarádi. Znali se, důvěřovali si. To přátelství, kamarádství mezi nimi vzniklo asi tím, že kdysi dávno, před časem, ten princ tomu kamarádovi významně pomohl, vlastně ho zachránil. Ten kamarád znal i dívku, i toho prince a uvědomoval si, že by bylo dobré, kdyby se ti dva dali dohromady. A podařilo se. Princ a dívka se seznámili, spřátelili. Když princ viděl, že dívka má dluhy, tak to za ní zaplatil, škraloupí odpustil. Prostě pozvedli na úroveň své rodiny a prostě stala se i z ní urozená dívka. Kamarád z toho byl celý nadšený a tomu jejich vztahu fandil. Jenže pak se kolem té dívky začali motat jacísi jiní lidi, kteří sice ten vztah s princem respektovali, ale chtěli na tom nějak vydělat. Chtěli získat její důvěru, možná i peníze, určitě i peníze. Vychloubali se, že taky prince znají, že jsou taky s ním kamarádi. Vykládali, jaci nejsou to stateční dobrodruhové. A toho princova kamaráda chtěli nějak vyšachovat. Hlavně chtěli namluvit tomu té dívce, že ta princová láska a ta přízeň, že to není tak samozřejmě, že i ona musí prostě něco dělat, nějak se odvděčit, že se musí snažit ten duch splatit, že na něho musí být hodná, dobře mu vařit a kdesi cosi. Tomáš se směje, tento prokouk. Tohleto byl příběh 2. listu Korinským 11. kapitoly. Že by vás zajímalo, o čem ta kapitola je? Tak já vám kousek z ní přečtu. Vezmu to po kouskách. Napřed prvních 6 veršů. Pavel píše Korinským. Kéž byste mě, to je 2. Korinským 11. Kéž byste mě snesli trochu nerozumnosti. Ano, snášejte mne. Neboť na vás žárlím boží žárlivostí. Zasnoubil jsem vás jedinému muži, abych vás jako čistou pannu představil Kristu. Ale bojím se, aby snad jako had svou vychytralostí svedl Evu, nebyla porušena i vaše mysl a neodvrátila se od upřímné a čisté oddanosti Kristu. Neboť když někdo přichází a hlásá jiného Ježíše, než jsme hlásali my, nebo když přijímáte jiného ducha, nebo jiné evangelium, než jste přijali, klidně to snášíte. Mám za to, že nejste v ničem pozadu za těmi veleapoštoly. A jsem-li prostý v řeči, určitě ne v poznání. Vždyť při každé příležitosti jsme vám to dali všem jan najevo. Tady je zajímavé na začátku, když to vezmu po verších jednotlivě zhruba, to v tom druhém verši, je zmínka o Pavlově žárlivosti. Tohle to je taková zvláštní žárlivost. On tady žárlí na, já nevím, na co žárlí. Na pána Ježíše ne. Žárlí na tu dívku. Tím rozumím, že to je zbor v Korintě. Tím princem je Kristus. Princův kamarád je apoštol Pavel. A lidé, co se motali kolem té dívky, to jsou ti falešní apoštole, veleapoštole nebo falešní učitelé. A Pavlovi, princovu kamarádovi, jde o to, aby ta dívka zůstala čistá, upřímná, oddaná, nadšená pro toho prince, který ji zachránil. To je zvláštní, že oni nežádají na ní, aby ji získal pro sebe. Taková láska, taková žádlivost zotročuje, omezuje, ale tohle to je něco jiného. Mně jde o to, abyste zůstali oddaní, abyste byli pro Krista. Z tohoto místa i z jiných míst víme, že Pavel měl v Korintě konkurenci. Přicházeli tam druzí a stalo se už, že Pavla tak, jak si říct, vyšachovali, Pavel se dostával tak nějak na vedlejší kolej. A ti ostatní, ti falešní učitelé, se snažili získat tak nějak pro sebe, možná vypadali lépe, hlavně se mi zdá, že uměli dobře mluvit, že jim to jelo, že byli dobře ukecaní. A Pavel, ten než to exaktně, přesně všechno vyjádřil, tak možná mu to chvilku trvalo. Ale zase ty jeho epištoly, když něco píše, tak je skutečné, a on to taky sám říká, že prostě to mělo moc a sílu. Pavlovi tady šlo, Pavel se tady zmiňuje o jiném evangeliu. Jde mi o to, abyste nepropadli jinému evangeliu. Abyste nepropadli, nepřijali jiného ducha, přijímáte ducha a já nevím, co jiného ducha. A o co tady šlo? Co to je jiné evangelium? Teďka, pokud někdo neví nebo nezná, tak prostě vůbec pochopit evangelium jako takové. A teďka je zas jiné evangelium. Evangelium znamená, že Pán Ježíš Kristus přišel, zemřel, žil tady, to je jeho životní příběh, součástí evangelia, to, co je řeč napsáno v evangeliích, a potom to, že za nás zemřel a vírou v něho získáváme odpuštění hříchu, vyčištění vztahu s Bohem a věčný život. To jiné evangelium, o tom je řeč nejenom tady, to je dost podrobně vysvětlené v listu Galackým. Stálo by za to to prostudovat a podívat se na to podrobně. Druhá, třetí, pátá kapitola listu Galackým podrobně vysvětlují, co to je to jiné evangelium. Přečtu jenom z druhé kapitoly listu Galackým dva verše. Nebo musím říct asi na začátku. Ti falešní učitelé v Galacii a vlastně i v Korintu, říká, vůbec to bylo v tehdejší době, uvěřil jsi v Krista? Jsi věřící? No tak to je super. Ale teďka musíš podle židovského zákona se nechat obřezat, dodržovat zákon, musíš udělat to, ono. A v dnešní době je to velice podobné. Uvěřil jsi v Krista? To je super, ale teďka musíš. Já nevím, dá se slyšet. Musíš konat dobré skutky, musíš přijmout křest duchem, musíš zachovávat sobotu. Každá nějaká skupina s tím falešným evangeliem má něco zvláštního. Ale to je to prostě jiné evangelium. Ten text, který jsem chtěl přečíst z listu Galackým, 2. kapitoly, 3. verš. Ani Titus, který byl se mnou a je řek, nebyl přinucen dát se obřezat. Tedy k tomu, že uvěřil. Jak to chtěli někteří falešní bratři, vetřelci, kteří se tam vloudili, aby vyšpehovali naši svobodu, kterou máme v Kristu Ježíši, aby nás zotročili. To, když nás Kristus osvobodil, když jsme uvěřili v Krista, tak nám dává naprostou svobodu. Odpustil, očistil a čeká naši reakci ne v podobě toho, že budeme mu to chtít splácet. To je jako ta nevěsta, ta dívka, když se vdá, nebo když za ní zaplatil ten princ miliardář s obrovským majetkem, za ní zaplatil nějaké ty její dluhy a ona potom po noci chodí pracovat, já nevím, jak bych to řekl, na nějakou, kdo ví jakou práci, proto aby si vydělala pár korun a řekla, já ti to tady splácím. To si myslím, že pro zdravý vztah v manželství není přiměřené. Kristus, když nás očistil, tak jsme dokonalí, tak jsme čistí a my opravdu nemusíme nic. Já bych rád, abychom prostě si uvědomili, možná, že to zní trošku přitaženě za vlasy, ale tenhle ten důraz je také potřeba položit. Jestliže jsi mi Pán Ježíš odpustil, já nemusím nic. Nemusím dodržovat zákon, nemusím splácet, nemusím se o nic snažit, nijak namáhat, jsem volný, mám naprostou svobodu. Tohle to je evangelium tak, jak mu rozumím. Je pravda, že k tomu je potřeba něco dodat. Ne, že ale musíš. Ale to, když tě Kristus spasil a zachránil, z toho tryská taková radost, že nás to vyvolává ohromnou vděčnost. Pane, co si teďka přeješ? Já jsem tady pro tebe. Já jsem ti odevzdaný, oddaný. Reakcí na to je vděčnost. Pavel píše Galackým, když jste byli osvobozeni v Kristu, tak se nezapletejte zase do jha nějakého otroctví, toho, co byste museli a nemuseli. Na druhé straně Pavel varuje před tím, aby ta naše oddanost ke Kristu nepoklesla. Protože ta svoboda se potom může stát zástěrkou pro hřích. Mám svobodu, můžu. A člověk si neuvědomuje, že se může velice snadno dostat ke hříchu. Ne, že si musíme nějak zasloužit. Varovat se pro hřích. Ale já bych řekl, že proto je řešením oddanost vůči Pánu. Už nemusíme žít v otroctví, že musíme něco dělat, že se musíme snažit. Kristus nám odpustil a my jsme volní, svobodní. A naší reakcí má být a je věrnost, oddanost. Pane, pro tebe jsem ochoten cokoliv. Já jsem té maďarštině rozuměl. Když jsem se neřejmě učil maďarsky, ale co si jsem pochopil, tak se mi líbila ta písnička, tam byly na začátku texty, pokud jsem to dobře si to pamatuju, Úram seretetlet. Tak nějak, tetičko? Úram seletlek. Pane, miluji tě. Úr je pán, úram je si pane. A seretlek, miluji tě. Takže můžete si pamatovat, myslím, že to není tak těžké. Pane, miluji tě. Takže až budete chtít si vědět, si zapamatovat něco z tohoto zhromáždění, úram seretlek, pane, miluji tě. To bych rád, kdyby zůstalo takovou odezvou. Reakcí na to, že nás Pán Ježíš zachránil. Když se podíváme dále kousek do 7. verše, neboť jsem se dopustil hříchu, se ptá Pavel, když jsem sám sebe pokořoval, aby vy jste byli vyvýšení, když jsem vám zvěstoval Boží evangelium zadarmo, tady to je takové odpíchnutí se k novému tématu. Pavel z oddanosti k tomu princi, k tomu králi, k tomu ke Kristu, který ho zachránil, který za něho všechno zaplatil, byl ochoten hlásat evangelium zadarmo. Tím nebyl normální. On tady říká, ostatní, když přicházejí, tak vás vydírají, odírají, vy to prostě na to naletíte. Tohle to je evangelium. Nechat si zaplatit a pak vám budu hlásat evangelium. A on říká, tímhletím se chlubím. A tohle to svěřím tomu, že to je příkladná motivace. Že můžeme to dělat zadarmo. Ne chtít splácet. Ale Pán Ježíš chce pro nás vděčnost, oddanost ze srdce, protože nás zachránil. Vím, že nám lidé, tady v dnešním prostředí to chápu, že to takhle funguje. My potřebujeme ocenění. Jednak zaplatit za svou práci, ani kurze zadarmo nehrabe, ale dnešní svět je už takový, že málo kdo co udělá z lásky zadarmo. Takhle pokud jsme kamarádi, to se známe, tak jo, a to jsem rád. Neříkám, že musíme všechno dělat zadarmo, ale my čekáme ocenění, poklonu, úctu, uznání. Říká, ten to dělá dobře. Pavel je nenormální v tom, a on se tím chlubí, že je zvláštní, že je nenormální, že za to nepotřebuje, že za to nechce nic, za to, že hlásí evangelium. Tím se chlubí, že je oddaný. On vlastně, když si přecházíme postupně dál, tak on má samé nepříjemnosti. V téhle epištole jsou asi na třech místech seznamy toho, co Pavel trpí, čím vším těžkým prochází. Je to ve 4. kapitole, tam přečtu kousek. Tento poklad, to něco cenného, to spasení, to, co mám, to má takovou obrovskou hodnotu, že to, prostě to máme v hliněných nádobách, aby bylo patrno, že ta moc je z Boha a ne z nás. A dál to hned pokračuje jedním tahem. Ve všem jsme sužováni, ale nejsme vháněni do úzkých. Býváme v nejistotě a nejsme zoufalí. Prostě nemá to lehké. Ale on ví, že má poklad, který mu nikdo nevezme. Jeho oči září, on je oddaný pro Krista. V 8. kapitole, v pátém verši, tam je zmínka o makedonských. On říká, já jsem to nedělal proto, abyste mi dali peníze, abyste mi vydržovali. Pán Bůh se postará. Postaral se prostřednictvím makedonských věřících. Ti prostě pokryli jeho potřeby. I když, Pavel to vysvětluje, ono je normální. Bylo by normální, abyste mě živili vy, vydržovali vy. Ale já to po vás nechci, protože mi jde o to, aby to bylo ryzí, aby to bylo čisté. Já si o to neřeknu, že vás to nenapadlo. To je váš problém. To já prostě se dívám na tu vaši oddanost a o tu vaši oddanost ke Kristu mi jde a proto jsem ochoten kvůli té oddanosti po vás nechcít peníze, nechcít žádnou odměnu, žádné ocenění. Pán Bůh mi to dá ze strany makedonských. A na makedonských tam ohromně cení, si říká, oni se oddali napřed Pánu a potom i nám a tak nás taky platí. Ale oceňuje především oddanost vůči Pánu. Já nevím, jestli nám v dnešní době v tom dnešním prostředí a možná pod různými tlaky nejde častokrát o to, abychom měli ocenění, aby nás druzí oceňovali, pochválili. Já vím, je to lidské, my to nějak lidsky potřebujeme. Ale rád bych, kdyby ta naše oddanost vůči Pánu vystoupala do takové úrovně, byla, nechci říct taková zralá, ale k tomu, abychom věděli pro Pána cokoliv. První teda zmínka o těch nepříjemnostech ve 2. Korinským je ve 4. kapitole, pak něco podobného je v 6. kapitole, kde píše Pavel ve 4. verši. Ve všem se představujeme jako boží služebníci. Já jsem hrdý, že to všechno je pro Krista. Já jsem Kristův služebník. V mnohé vytrvalosti, souženích, tlacích, úzkostech, jako neznámý, uznávaní, umírající, jsme naživu, trestaní, neusmrcovaní. Prostě on neví, co ho v příštím okamžiku potká, ale on říká, já chci, aby na mě bylo jasně vidět, že jsem Kristův služebník, že jsem boží služebník. A co to stojí, to je vedlejší. To si myslím, že je obrovská hodnota. On jde životem tím, že ví, ať všichni vidí, že jsem Kristův služebník, to především. A že prostě mě budou bít, že nedostanu peníze, že budu mít hlad, že se ocitnu v noci někde venku, nebo že mě oloupí lupiči na cestě, nebo v nebezpečí, nebo na moři, nebo něco. To je všechno vedlejší. Ať všichni vidí, že jsem Bohu oddaný služebník. Pavel tady dává najevo, že křesťanský život není pohodička. My častokrát říkáme, jako při evangelizaci, uvěř Pána Ježíše a všechny problémy se vyřeší. Ano, všechny podstatné problémy se vyřeší. Pán Bůh ti odpustí, budeš mít jistý, čistý vztah s Bohem, jistotu, že Pán Bůh stojí za tebou. Já nevím, jestli jste to prožili, nebo potřebujete to někdy, jestli to vnímáme někdy. Když někam jdu, tak já vím, že za mnou někdo stojí. Ať je to služebně třeba, pošle v mě, pošle. Víte, jaká je to výhoda, když jdu na úřad a řeknu, já jsem tady za tu a tu organizaci, šéf to předem domluvil a já tady chci jenom tohleto a tohleto. To je úplně něco jiného, než tam jdu sám za sebe a říct, prosím vás, mohli byste mi dát tohleto, tady tu žádost a já nevím co všechno. Když mám někoho za sebou, jak je to úžasné. Přijmout Krista znamená mít za sebou nejvyššího Pána Boha. Pak jsem schopen, ochoten a vlastně jít kamkoliv a vlastně i můj postoj už je jiný. Já tam jdu jako boží služebník. A proto potom, když přicházejí různé problémy, které potkávají boží služebníky, tak všechny ostatní problémy jsou menší. A Pavel tady říká, jmenuje, čtěte si tu konec té 11. kapitoly, co všechno ho potkalo, jaká nebezpečí, ohrožení a já nevím, co všechno, ale to všechno už je menší, protože za ním stojí Pán Bůh. Oni ho odsoudí a on si píše, ale nejsme usmrcováni, protože prostě vším prochází, ale vítězně. Já vím, my máme strach. Přiznám se, kolikrát, mnohokrát, nejdeme do mnoha věcí, couvneme, protože máme strach. Ale rád bych, abychom si v tom uvědomovali, Pán Bůh je za námi. A kéž tím roste i naše oddanost. Pane Ježíši, když ty mi říkáš, to je ono. Když ty mi říkáš, jde o to, abychom čekali. Ten list Galackým říká, nebuďte otroci, nesnažte se naplňovat nějaký zákon nebo dělat něco takového, ale kontrastem k tomu je, dejte se vést Duchem Svatým. Dávejte se jím vést. Duchem choďte, žádosti těla nevykonáte. Ti, kteří jsou duchem živi, ti jsou Kristovi. Tohle to by mělo být naší touhou. Pane, jak mě chceš vést? Co ode mě žádáš? Kudy mě chceš vést? Věřím, že ty jeho touhy, ty jeho to, jak nás vede, vede nás někdy i do nepříjemností, ale vždycky můžeme být si jistí, že on je vítězem. Ti, kdo se snaží Pánu Bohu splatit svoje spasení anebo dodržovat zákon, toho můžou hodně dokázat. Ale pokud posloucháme to, jak nás vede Boží duch, ten na nás má větší nároky. Ale pak už to není dodržování zákona a druzí nebudou říkat o nás, ten dodržuje zákon. Vidíte někdy nějakou ocenění člověku, který dodržuje zákon? Kdo dostává státní vyznamenání? Kdo dostává zvláštní výměny? Zvláštní ocenění, odměny. Ten, kdo dodržuje zákon, to je samozřejmost, pokrčíme rameny. Ale ten, kdo dokoná něco víc a Boží duch nás vede k výšinám. Takže se ptejme ne, co musím udělat, abych dodržel zákon, ale Pane, jak mě vedeš, jak mě chceš vést svým duchem a potom budeme konat, žít, naše životy budou vypadat jinak a budeme žít opravdu na těch výšinách, že lidi budou se divit. Možná, že to nebude vždycky příjemné, ale náš život bude život oddanosti a uvidíme, budeme jasně prožívat, že náš život má opravdový smysl. Amen.